A Roda das Emocións. Creada por Robert Plutchy, psicólogo americano, 1927-2006, a roda parte de 8 emocións básicas: alegría, medo, tristura, ira, sorpresa, confianza, aversión e anticipación. Estas emocións organízanse de maneira oposta. Ao mesmo tempo, cada unha delas amosa un grado de intensidade. Tamén podemos observar como dúas emocións básicas dá lugar a outra máis complexa. Por exemplo, sorpresa máis medo igual a susto.